Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Forsvarsmönnum í verkalýðshreyfingunni líst illa á að ríkisstjórnin vilji stytta tímabil atvinnuleysisbóta ár og afnema áminningarskyldu hjá hennu opinbera, telja að skort hafi samráð við aðila vinnumarkaðarins. En við byrjum í Danmörku þar sem vatnaskil hafa orðið hjá stjórnvöldum í öryggis og varnarmálum. Danir ætla að kaupa langdræg vopn, efla loftvarnakerfi og innviða á Grænlandi. Þeir eru ekki einir að setja meira fé í varnir og öryggismál, svo er þróunin víða í Evrópu.
Det er vigtigt at sige, at vores efterretningstjenesters vurdering, FE's vurdering, er, at der ikke er en umiddelbar risiko for et militært angreb på Danmark. Og det er den sikkerhedsvurdering, vi ligger til grund i vores forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde.
Þetta er Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur á blaðamannafundi í vikunni, þar sem hún tilkynnti að danska ríkisstjórnin hefði í fyrsta skipti ákveðið að kaupa langdræg vopn. Þetta eru straumhvörfi í dönskum varnamálum, sagði forsætisráðherran á fundinum, en með henni voru varnamálaráðherra landsins og utanríkisráðherra.
Rússland er en reell fara mot NATO, fordi de ønsker en konflikt med NATO, men danskerne skal ikke gå her og nu og frygte for et militært angreb, eller et militært angreb.
Frederiksen tók fram að Danir þyrfti ekki að óttast yfirvofandi árás. Það væri samt nauðsynlegt að hafa í huga að Rússland væri sífellt á höttunum eftir árekstrum við NATO og léti á það reyna hversu langt væri hægt að ganga. Nefndi hún þar drónaflugið inn í lofthelgi Póllands nýverið. Danir hafa sannlega verið að efla varnir sínar. Í síðustu viku tilkynnti ríkisstjórnin að hún hygðist verja 1.100 miljörðum í nýtt loftvarnarkerfi. Þá að endurnýja flugflotan sem fylgist með norðurslóðum og ráðast í meiriháttar innviða uppbyggingu á Grænlandi, byggja nýja flugbraut á Austur-Grænlandi og reisa stórskipahöfn á Suður-Grænlandi. Auknar fjárfestingar Dana eru samt bara í takti við það sem aðra Norðurlandaþjóðir og þjóðir Norður-Evrópu hafa verið að gera á undanförnum árum.
Já, það eru öll Norðurlöndin að hafa raunni síðust árin, eiginlega alveg frá því 2022 enda fyrir þann tíma líka, verið að stór auka og það þýðir auknar fjárfestingar í getu eins og Dani voru að tilkynum bæði og raunni á öllum sviðum, það er verið að kaupa og þróa getu til þess að verjast á hafi, lofti og á landi og líka í netöryggið, það er verið að efla það mjög mikið. Svo eru að sjá það að nær öll löndin í Norður-Evrópu og mjög víða eru að efla sinna heri, þar að sér að fá fleira fólk inn í til þess að gegna herþjónustu og eru að stækka það og fjárfesti innviðum, bæði innviðum sem sko nýtast þá til sem umgjörð utan að þessa stækkandi liðsabla, en líka að tryggja áfallaþól eigin samfélaga þannig að þau eigi betur með að eiga við eitthvað meiri háttar áfall vegna átaka eða skemmdaverka.
Segir Jónas G. Arlandsson, skrifstofustjóri varnamálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Innrásastríð Rússa í Úkraínu var vendipunkturinn hjá þessum þjóðum sem vilja gera allt til að koma í veg fyrir að rússar geti nýtt sér eitthvað tómarúm.
Markmiðið með þessu er fyrst og fremst að efla fælingamáttin í Norður-Evrópu og þá var náttúrulega Eystrasaltsríkin hafa náttúrulega búið í mjög þéttu sambýli við Rússland og þeirra lestur og stöðun og lestur í rauninni flestra Evrópuríkja er sá að stjórnarfari í Rússlandi og þessi hernaðarhyggja sem keirir Rússa áfram með mismiklum árangri þó í Úkraínu að það valdi rauninni skapi þannig aðstæður að það er full ástæða til þess að efla fæling og varnir til þess að draga úr freistni vanda að hálfu rússa að nýta sér eitthvað tómarum sem þeir geta þá reynt að beita eitthvað skonar hernaðar valdi til þess að ná sínu fram og það er alveg held að sér bara full samstæðu það eins og hefur komið mjög skýrt fram á leiðtogafundi NATO og hefur svona verið rauði þráðurinn í öllu starfi NATO síðust árin, það er að efla þessa varnargetu, það þýðir uppfærsla á varnaráætlun fyrir bandalagshygginn, það þýðir aukin viðbúnaður, það þýðir sérstaklega eins og núna eftir þessi atviki í Póllandi, það þýðir bætt loftvarnargeta, aukið eftirlit og geta til að bregðast hratt og vel við. Og þannig erum við bara einhild og vinnum þannig saman.
Ísland hefur ekki farið varhluta af þessari þróun. Hér á landi hefur farið fram mikil uppbygging í öryggis og varnamálum. Mannvirkjasjóður Atlantshafs bandalagsins heimsótti Ísland á dögunum og fékk kynningu á þeim varnarmannvirkjum og innviðum sem eru hér á landi. En sá sjóður ákvarðar sameiginlega fjármögnun varnarmannvirkja og verkefna. Mikilvægasta framlag Íslands að mati Jónasar til þessara mála að styðja við okkar bandamenn sem hafa mikla og verðmæta getu.
Þannig getum við hvað hraðast og best í rauninni tryggt það að okkar heimasvæði sem ekki bara okkar varnarhagsmunir, heldur rauninni varnarhagsmunir fyrir Norður-Ameríku, þetta mikilvægt svæði fyrir Norður-Ameríku og fyrir Evrópu. Og þannig eru við svona, höfum við okkar framlega, höfum margfeldisáhrif sem skiptir náttúrulega miklu máli.
Himinn og haf frá þeirri upphæð sem lönd eins og Danmörk og Noregur verja til varnarmála og svo upphæðirinnar sem að finna undir liðnum öryggis og varnarmál í nýju fjárlagafrumvarpi fjármálaráðherra. Fyrir nýafstannar kosningar í Noregi hét Jónas Gahr Støre forsætisráðherra landsins því að framlag til varnarmála yrði aukið 51 milljarð íslenskra króna og yrði þar með 1300 milljarðar. Það jafn mikið og Ríkissjóður Íslands fær í skatttekjur á næsta ári. Þeir 10 miljardar sem gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu virka því eins og dropi í hafið.
Okkar framlög hafa verið að hækka hægt og bítandi og með sýnist og eins og nýlegri skýrslu þingmannahópsins og bara í umræðinu svona í samfélaginu, þá held ég að sé meiri alvara í því hvernig menn eða við erum að nálgast öryggis og varnarmál, miklu meiri alvara en hefur áður verið og þar kemur náttúrulega skýrt fram mikilvægi þess að við styrkjum okkar stofnanir, hugum þá bæði að sko, öryggi og vörnum, en líka áfallaþoli og seglunni í samfélaginu og traustinu. Það núna og við höfum þá náttúrulega að leggja ríka áherslu á að tryggja það sem svona nærtakast. Við erum að efla núna netöryggið, við erum að styrkja innviði og viðbragðsgetu. Það langt í landa við séum á þeim stað sem við þurfum að vera.
Í þessu samhengi líka rétt að nefna að öll þessi stríðstól, freigátur og herþótur sem hinn Norðurlöndin kaupa, kosta 10 miljarda. Og slík vopnakaup eru ekki á dagskrá hjá íslenskum yfirvöldum.
Það sem við þurfum kannski að hugsa er sko hvernig við getum raunni haft margfeldisáhrif. Við erum kannski ekki að fara í þessar tölur og það er mjög langt í land með það. En við þurfum að hugsa hvernig getum við á sem skynsalegastan hátt og hagkvæman hátt stutt aðra sem eru að byggja upp þessa getu, samhliða því að líka að byggja okkar eigin getu upp og það er náttúrulega horfum við til hérna eflíka landhelgisgæslunar, netöryggisveitin skiptir gríðarlega miklu máli í þessu samhengi, ríkislögreglustjóri og aðra stofnanir sem hafa beina og óbeina aðkomu að öryggis- og varnarmálum.
Til lengri tíma litið, segir Jónas, mikilvægt að styrkja sérstaklega samstarfið við löndin í kringum Ísland, Noreg, Danmörku, Bandaríkin, Bretland og Kanada.
Og það eru tækifæri fyrir okkur að komast inn í verkefni til dæmis þegar verið að gera út ómönnu loftför sem sinna fjara eftirliti á hafi og ýmislegt annað sem við getum lagt til og svona kannski kynnt okkur og komist betur inn í. Og það sem verður líklega í framtíðina, það verður miklu meiri samstarf að nýta þessa getu, þannig að nýta þessi besta því á endanum snýst þetta líka að fá fram hagkvæmni og skilvirkni og tryggja það að geta sér til staðar þegar áhunni þarf að halda. Og þar held ég líka opnum fyrir okkur að komast inn í þannig verkefni. Og við höfum svo sem verið að gera það einmitt hér eins og þetta í Keflavík þar sem við höfum verið að styðja útgerð eftirlitsdróna og sjáum fram á það í framtíðina að gera meira því.
Forsætisráðherra Danmerkur var tíðrætt það á blaðamannafundinum í vikunni að á bakvið kaupin á öllum þessum vopnum, loftvarnakerfinu og langdrægu flaugunum væri ekki síst fælingamáttur. Óvinveitt ríki þyrftu að vita að danska ríkið gæti bitið frá sér. Jónas segir aukna viðveru herlis hér á landi vera hluta af þessum fælingarmætti. Núna eru til að mynda 800 hermenn staddir á Íslandi, helmingur þeirra vegna sprengju eyðinga æfingarinnar Northern Challenge sem fór fram á öryggisvæðinu í Keflavík.
Við erum náttúrulega að sjá það allt í kringum okkur og svo sem líka hér á Íslandi aukna viðveru. Æfingar, áætlanagerð, virk viðvera, þetta allt hluti af fælingu. Við erum að sýna fram á það að við höfum bæði getu og vilja til þess að verjast. Og því meira sem við gerum með þessu, virkar æfingar, aukin sýnileiki, þá erum við að undirstrika það að við höfum bæði getu og vilja til að bregðast við og eftir því tekið.
sagði Jónas Allansson, skrifstofustjóri á varnarmála skrifstofu utanríkisráðuneytisins. Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann. Bein réttindaskerðing er ekki hagræðing eða ráðdeild í ríkisfjármálum segir í ályktun sem miðstjórn Alþýðusambands Íslands samþykkti í gær. Þar sem áformum skerðingu atvinnuleysistrygginga er mótmælt og skorað á ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að falla frá þeim og sýna í verki að hér sé þríhliða samstarf aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda haft í heiðri. Stytting tímabils atvinnuleysisbóta ár úr 30 mánuðum í 18 og afnám áminningarskyldu sem undanfara uppsagnar á opinberum markaði eru hvort tveggja mál sem ríkisstjórnin hefur ekki haft nægilegt samráðum við aðila vinnumarkaðarins og verkalýðshreyfinguna, segir Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASÍ. Hann segir ekki horft til þess sem þegar var þó unnið að í tíð fyrri ríkisstjórnar.
Og í tíð fyrri ráðherra félagsmála að þá var nefnd í gangi sem að var að fjalla akkvart atvinnuleysistryggingar og hvernig ætti að fara með bæði bótatímabil og lengd og annað þess aftar og hún var ekki búin að ljúka störfum. Það er hið eðlilega, það er sem sagt að stofna nefnd með aðilum vinnumarkaðarins og við töldum eðlilegt að hún fengi bara klára þannig að það kæmur einhver niðurstaða sem að allir væri sáttir við. Og það er þið lagt fyrir og það er svona normið í gegnum tíðina með ríkisstjórnir að þeirra kemur að svona viðkvæmum málum sem snúa og snerta mjög aðila vinnumarkaðarins, að þá er reynt að ná sáttum við aðila vinnumarkaðarins.
Finnbjörn segir að í nágrannlöndum sé tímabil atvinnuleysisbóta sem staða styttra en hér, en það þurfi að hafa fleira í huga.
Ef við tækjum til dæmis umgjörðina sem er utanum það hvernig hann haldið utanum atvinnuleysa, þau úrræði sem er í boði fyrir atvinnuleysa og annað þessáttar, ef við tækjum atvinnustigið sem er svona ýmist í ökleð eira á Íslandi, við erum með viðkvæm svæði sem að verða kannski fyrir barðin og atvinnuleysi þó að sér nóg að gera yfir höfuð í landinu. Þannig að ef við skoðum allt þetta saman og þá hvernig stjórnvöld bregðast við annar staðar, ef við tækjum réttarvendina eða sem sagt uppsagnarvendina sem er annar staðar á móti því sem er hérna, þá getum við borðið þetta saman. En að taka bara einn punkt út úr þessu og segja við ætlum bara að notast við sko sömu tímalengd og er annar staðar, það er ekki sanngjarnt og það er nákvæmlega þetta sem við vorum að gera í þessari nefnd, það var verið að taka þetta heildstætt og þannig þarf að gera þetta.
En eru þessar tölur eins og eru núna, 30 mánuða tímabil sem fólk getur fengið atvinnuleysisbætur og 3 mánuði sem það tekur að ávinna sér rétt til þess að taka þær, er þetta tölur sem ekki verður hróplað við?
Jú, sko, það er allt, þegar maður er í svona nefnd, þá er allt undir og þá eru allir hlutir umsemjalegir og eins og til dæmis þetta er bara vogaskál, við erum með svona framfæslu tryggingu og eftir því sem að, sko, vendin er meiri í því að vera sagt upp hjá atvinnurekenda, þeim mun lægri getur þröskuldunum verið inn á atvinnuleysisbætur. Þannig að þetta er bara hlutur sem við þurfum að skoða heildstætt, hvort það eru 30 mánuðir. Við viljum hafa langan tíma sem við notum aldrei, en við viljum hafa hann enga síður. Vegna þess að þegar, og ég segi ekkert ef, heldur þegar, við förum í langtíma atvinnuleysi eins og við höfum lent í, eins og ég segi, annarkvort staðbundið eða á öllu landinu, þá verðum við að geta reytt okkur á framfæslu tryggingu sem eru atvinnuleysisbætur og þá viljum við ekki vera undir þá ríkisstjórn sem þá verður til staðar, undir hana komin það hvort að séu sko 18 mánuðir eða 30 mánuðir.
Afnám áminningarskyldu fyrir uppsögn er gagnrýnivert á sömu forsendum að dómi Finnbjarnar.
Það er samráðsleysið sem að, er í þessu máli. Eðlilega er, þetta er hluti að ráðningakjörum opinbera starfsmanna og ef það á að breyta þeim, þá á að gera það í sátt við þá aðala sem er að semja fyrir opinbera starfsmenn. Hvort að það, hérna, þetta fyrirkomulag sé barnsins tíma, ég ætla ekki að dæmi um það, en það á ekki að taka það af öðruvísi heldur en þetta sé að skoða heilstætt.
Finnst þér þó stjórnin núna hafa farið fram með offorsi gagnvart vinnumarkað?
Þetta er bara að verða svona svolítið lenska að þegar að ríkistjórni taka við þá er eiginlega dagur eitt. Þau par ekki í söguna hvernig hlutirnar hafi gengið fyrir sig. Af hverju hlutirnar eru í þessum skorðum eins og þeir eru og þannig að það vantar tölvert upp á það að ráðherrar koma og þeir ætla að taka til eins og orðalagið er núna. Og taka einhverja agnú af sem að ráðuneytisfólk telur að vera vegna þess að það er yfirleitt sko langtíma minnið er í ráðuneytunum og hérna, er vita svona hvaða er sem að hefur verið svona verið að ræða fram að þeim tíma og alltaf sko að fara að taka til. Það er ekki þannig sem er hlutinni ganga fyrir sig. Það eru aðilar á bakvið þetta, það eru ástæður á bakvið þetta og við hefum að setjast niður og við hefum að ræða þetta.
Finnbjörn vonar að horfið verði frá þessum áformum þegar rýnt verður í þau á Alþingi.
Ég get alveg horft til þess að þegar var verið að tala um veiðugjöldin á Alþingi að þá var allt sett í bara frost og þessi veiðugjöld og ef við skoðum hvað verður núna í samráðsleysi við almenning eða við aðala vinnumarkaðarins að það er verið að skerða atvinnuleysisbæturnar. Það er verið að taka af jöfnunarframlag til lífeyrissjóðanna og ef við skoðum þetta tvennt saman þá eru það upphæðir sem eru tvöfalt þau veiðigjöld sem var verið að tala um á Alþingi og Alþingi var frist út af. Þannig að ef að þetta færi í gegn án umræðu á Alþingi þá væri það mjög skrítið og þá væri maður velta fyrir sig sko fyrir hvern Alþingi er.
Eftir undangengna átakavetur sér Finnbjörn fram á nokkur stöðuleika á vinnumarkaði.
Ég horfi á þetta svona að við séum komin í svolítið stabilt ástand en stabiliseringin hún eru bara á röngum stað. Við erum ekki komin nógu langt niður með hérna, verðbólguna. Þannig að ég hefði vilja sjá verðbólguna neðar á þessum tíma og hún hefði geta verið neðar ef allir hefði tekið sér saman það að náinni niður og þá er ég að tala aðala vinnumarkaðinins, ég er að tala verslunina og öll viðskiptin og allt þetta sem spilar á þessum vinnumarkaði. Ég sé ekki að sko, við sem að fara beint í samdrátt öðruvísi heldur en ef að verðbólga fer að fara upp aftur og við fáum aftur hækkun á stýrivöxtum, þá kemur samdráttur og hann getur orðið tiltölulega snöggur. Þannig að við erum á svona svolítið krítisku ástandi en við getum styrkt í.
Sagði Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands. Og því að við að bæta eins og heyrðist hérna fyrir fréttunum segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að samtalið við verkalýðshreyfinguna atvinnuleysisbætur þurfi að eiga sér stað. Fleir er ekki í speglinum, það er hægt að hlusta á þáttin í spilarrúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpinu klukkan 7 og í útvarpinu klukkan 10 og það eru uppfæriðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingunni, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.